Дарик Сиеста.
Здравейте отново в ефира на Дарик. Сега ни очаква едно невероятно приключение, защото ще летим с балон. В студиото вече е госпожа Орлина Аспарухова, която е всъщност инициаторът на балонното летене в България. Тя, да разбира се, не е първият българин, който е летял с балон. Първият българин е Васил Златаров, който го е направил през далечната вече 1903 година и се обучава в Русия за това. Госпожа Аспарухова обаче лети вече 25 години, нали така?
Да.
На балон и всъщност... Всеки от нас, който би искал да пробва как се лети на балон, може да се обърне към нея. Има сайт, на който може да намерим координатите, да й се обади и ние сега ще разберем какво ни е нужно, за да летим на балон. Освен първо да ви се обадим, разбира се.
Първо е нужно кураж. Но който е решил това да бъде професия за него, да куража е на лице. Разбира се, за пасажерите няма никаква опасност, защото когато ние летиме като спортна дейност, може да поемаме рискове. Разбира се, самонадеяност не трябва да има в никакъв случай. Човек трябва да преценява рисковете, но пък ако не поемаш някакъв риск, просто няма развитие. Но когато сме с пасажери, тогава абсолютно съблюдаваме всички мерки за безопасност. Такива полети с хора извършваме само мотивационни, опознавателни полети. Достатъчно е да се обадат, да се запишат при нас по телефона и да при подходящи метеорологични условия да ги поканим.
Ако едно семейство, да речем, иска да прекара един такъв ден, една събота, например, има хубаво време, трябва ли да има някаква специална подготовка, като екипировка? Има ли задължение, да речем, децата да са над определена възраст?
Не, пак казвам, трябва да има кураж. Возила съм 7-годишно дете, което... може би не осъзнава, че има все пак някакъв риск, но много беше щастливо това дете. Докато 13 годишно дете се качи в коша и като пуснах горелката, се оплаши от шума, разрева се и слезе. Родителите му полетяха с нас. Разбира се, наземния ми екипаж се погрижи за детето. Няма никакъв проблем. Аз съм, може би, единствения клуб или пилот, да кажем, който екипажа му е съставен от пилоти, наземния екипаж. Хубаво е, когато са компетентни хората, защото аз си поверявам живота на тези хора. Те сглобяват техниката, една незавинтена карабинка или нещо преплетени въжета във въздуха може да ми създаде проблеми най-малкото. Така че добре е да работим с един и същи екип, добре е сработени като характери, като познания да имат. Забранила съм всякакви политически теми, когато летиме, защото дума на дума започват пререкания, а това не е желателно. Те трябва да мислят единствено и само за безопасността на полета, докато не кацне балона. Имам радиовръзка, колата идва и ни прибира. Докато не приключи полета, вниманието им е само в това. А вече в кръчмата, като отидат да си говорят за политика, уважавам мнението на всеки един, така че всеки има основание за едно или друго отношение към живота в страната.
Колко време може да продължи един опознавателен полет, ако се върнем към примера с семейството, което завежда децата си?
Ами обикновено летят около 1 час е. Плюс-минус 10 на минути според това терена за кацане. Ако съм над гора или над водни площите, естествено трябва да го прелета и тогава да кацна, така че точно не, но средно около 1 час.
Когато се издига балона или когато се спуска, усеща ли се това налягане, както когато летим със самолет?
Мисля, че не. Първо ние летиме на по-малка височина. Аз съм летяла на 4500 метра, но беше много скучно. там, над облаците бях. Наистина е скучно, както от самолет, като гледате пелена от облаци. Нещо като тримата глупаци, както гледат облаците и го мислят за памук. И ние така в една открита кошница над облаците. Само се питам, що не мине някой самолет да ни пита какво търсиме тук. Но общо взето не. По-интересно е, когато се лети ниско над градовете, над Сиралата. Да, разлайваме кучетата по селата, но това е част от колорита на полета. Приятно е. Няма две мнения по въпроса.
То и летенето с самолет е приятно. Да речем, малките деца, знам, че винаги, когато са била в полет, има малко дете, което се разплаква заради налягането, което при излитане и кацане. Той балона лети с много по-малка скорост от самолета.
Първо, скоростта е по-малка и второ, ние летиме на малка височина. Дори 3-4 хиляди метра не е голяма височина. Балона хоризонтално се придвижва с скоростта и посоката на вятъра. Ние избираме обикновено до 3-4 метра в секунда, което не е много, но гледаме при кацане да не е повече от 8 метра в секунда, защото по-дълго време ще ни трябва по-голям терен за кацане. Балона каца, опира земята, коша е от тръстика и той действа като амортисьор. Може при кацането да опре земята, да подскочи и втори път да опре, това е нормално. Отварям отгоре една клапа, която изпуска топлия въздух, но с балона, с който лета в момента, той е 3400 кубични метра обем, 7-местен балон, но аз повече от 4-5 човека не качвам, за да не го претоварвам. И този балон, този обем, докато излезе този топъл въздух, се влачи по поляната известно време, но в никакъв случай не може да се преобърне, защото купола е полунадут и държи коша полуизправен. Така че няма опасност. Но по-приятно е, може да се закове и прав балона на земята при кацане, зависи от метеорологичната обстановка.
Има ли интерес към тези опознавателни полети, които правите? Има ли възможност, да речем, някой да поиска малко по-дълъг полет от София до Варна? Нали, това, разбира се, доста условно казано.
Това е направо много условно, защото аз имах такова намерение да направя един прелет от най-западна точка до най-източна, да прелета България. Първо, доста сложно, правих такъв опит 93-та година от Рилски манастир, тогава излетях, тръгнахме, бях с моят приятел Иван Трифонов от Австрия, той е българ-австриец, и с него заедно, с неговия балон, аз тогава нямах толкова голям балон, неговия балон беше 3000 кубични метра, само купола, другата техника моята, накичихме балона отстрани с много бутилки гориво извън коша и тръгнахме, но два фронта се срещаха и не се знаеше кой фронт ще наделее, северния или западния. Ние изчаквахме дълго време западен фронт, за да може от една западна точка да летиме на изток. Но се получи така, че за един час минахме 100 км и кацнахме над Мусала, минахме и на гърба на Витоша кацнахме. А над облаците не може да се ориентираме. Имахме транспондер и ръководител полети на кулата София ни даваше координатите. По едно време мислихме някакъв малък връг, мислихме, че сме вече... Аз с един компас мерих такъв обикновен, но има възможност от металните части на балона да не показва точно. Но казвам на Иван, че летиме на север, а той казва, това и гледа по картата към Пирин, вика, ня още малко ще минеме южната граница и казва на РВД-то, че ще минеме южната граница и те казват, вие летите към София, тук е страхотна буря, кацайте при пръв удобен случай. На Самоков имало на Боровец обърнати бунгала, силна буря и към София, и тогава се принудихме. Много е трудно да се лети над облаци, ръцете и да си, знаеш, че си натрила и не можеш да пробиеш облака, защото не знаеш под теб какво, не виждаш какво има, скали ли е, пропаст ли е, какво е. И така. Но все пак успяхме и кацнахме на гърба на Витоша. Това връхче, което го гледаш и търсеше кой връх е Испирин, се оказа Витоша.
Вие сте летели доста в чужбина. Кое е най-красивото място, което, над което сте летели? В България или в чужбина?
Ами, летяла съм на три континента, но ми остават още континенти. Не съм се отказала въпреки възрастта си. Но за най-красивия не мога да се спра. Представете си, излитам от площада пред Ермитажа в Петербург. Петербург е невероятно красив град и и много труден за летене, защото Финския залив е от едната страна и веднага почва града. Прилитайки от запад на изток, обичайните ветрове за тия ширини, отивам на изток и там е езерото. Не помна Лазорско ли, Ладошко ли, все ги бъркам. Има една малка ивица след града, в която може да кацнем. Ако я пропуснем, минаваме над блатата и езерото. Тоест максимална концентрация. Но удоволствието е страхотно. На юг пък е Гатчина, атомната им централа, Пулково летището. Просто няма. А на север е Финландия вече. Гъсто населено, на огромна площ, но беше невероятно.
Случвало ли ви се да, така през въздуха да преминете някоя граница? Не е много планирано.
Не, аз лично не съм минавала, когато бях на европейско състезание в Словения. Там имаха договорка с унгарци и с австрийци, ако минеме границата, да ни пропуснат. Неудобството беше, например, в Австрия, че само през един граничен пункт можехме да се върнеме. Това означава да пътуваме цял ден с кола насам натам, докато се приберем. Нали? И предпочитахме да не минаваме границата.
Няма шанс отново с балона да се върнете в обратната
да. Посока. Аз летях и в Бразилия над водопада Игуасу и даже този Иван Трифонов, за който ви казвах, и той също беше там и той кацна в Аржентина в джунглата. Фос Игуасу и водопада Игуасу е точно на границата между Парагвай, Аржентина и Бразилия. От Бразилия най-мащабно се вижда водопада, но може да се посещава и от Алжир. Та той кацна в джунглата, после едва го изтеглиха с джип, имам видеото, балона беше разкъсан, три дни го кърпи и после излетя пак. Но тогава то беше световно състезание. Загуби за класация не ставаше въпрос. Ние сме малко като олимпийските игри. Важно е участието. Невероятно е да видиш 100 балона във въздуха на европейско състезание. Регламентът е 100 балона, плюс 3-4 от тия, които са шампиони от предходното състезание. И да се дигнат 100 балона, особено аз, когато ходих, бях с нов балон. Най-красивия е моя. И така. Невероятно усещане.
А как всъщност се поддържа един балон? Знаем, че да речем при самолетите технологията непрекъснато се развива. При балоните така ли е?
Не. Разбира се, има някои новости, най-вече в уредите за навигация, докато от миналата година се навърши 230 години от първите полети с балони и за тези 230 години принципът остава същия. Тръстиковия кош остава. Плътът е малко по-лек, по-здрав, но това е, не е съществено. Единствено, в първите полети са били като са палили слама в легени, слама и дори са е мокрили, защото са мислили, че пушъка създава подемната сила, а не топлия въздух. Така че сега имаме съвременни горелки. газова горелка, с която загряваме въздуха. А другите балони, които са газовите балони, защото аз летя на топловъздушен балон, с газова горелка затопляме въздуха вътре в балона и разликата между разликата в температурата между околния въздух и вътре в балона създава подемната сила. Докато газовите балони, те са пълни с газ по-лек от въздуха, хели или водород, но водорода отдавна не се използва вече, защото е избухлив газ и опасност от пожари, а хели е много скъп, затова може би не са толкова популярни масово. Много голям обем хели трябва да се зареди. Обикновено зареждат направо на станциите, където се произвежда хели. Или трябва да имам два прицепа с бутилки с хели, което е много трудно. Но реши ли човек да прави рекорд? Например, обиколиха два пъти из земята с балони, но те са микс балони. Едните са с топловъздушен и хели също. И тогава могат продължително време да летят, защото хели го позволява това. С тези микс балони първо един швейцарец и англичанин обиколиха земята за около 15-16 дни, кацнаха в Египет, а втория, малко след това, Стив Фосет, американец, сам обиколи земята, по-скоро в южното полукълбо. Теченията са така, че са вълнообразни около полюса и близо до екватора. И дали ще е повече към север или на юг, няма значение. Като километри се изминава същото разстояние, колкото е екватора на земното кълбо. И той пак за същото време, но той пак е пръв, защото пък само обиколи. По-късно той загина със самолета, сигурно си спомняте, търсиха го дълго време и месеци след това го откриха в пустинята. Но с балона беше успешно кацането, всичко беше нормално.
Всъщност, вие сте и като родоначалник, да речем, да го кажем, на този вид реклама, която е за балоните. Това е нещо, което вие от много години практикувате. Ще ни разкажете ли малко за тази бизнес ниша в рекламния бизнес?
Аз много добре знам стойността на рекламата. Работила съм дълго време във външна търговия. Имах представа. Така и купихме първия балон. Убедих рекламния отдел на предприятието и закупихме балон за реклама. Но много бързо имаше много неща, много трудности. Как се обичам да казвам, много земни проблеми трябваше да се решат преди да отлепим от земята. Трябваше да се напишат и документи, и регламентиращи полетите с балони, програма за обучение, защото тогава под формата на обучение само можехме да летим, сега вече като бизнес полети, но тогава това беше единствения начин. Така че поръчах балона чисто под търговски принципи. Аз внесох първия балон от Англия, от най-добрата фирма. По-късно разбрах, че това е най-добрата фирма и бях много горда и с търговските си умения, че избрах не най-ефтиното просто, а използвах ефтините оферти да убеда това, което най-ми харесваше, да смъкна цената и така нататък. Чисто търговски. Когато отидох в Полша, балона вече беше поръчан, но 3 месеца е доставния срок и нямаше кой в България да ме обучи за пилот. Организирах пак чрез колеги от търговските ни представителства в бившия соцлагер. Оказа се, че в Полша и в Унгария имаха школи. Колегата с Полша беше по-активен и така заминах за Полша. Там на място разбрах първото, инструктора казва, имаш ли балон, и му казах, че съм поръчала от Cameron Balloons балон, и той просто се възхити, казва, това е най-добрата фирма в света. И второто, което е, трябваше да освен обучението, да взема техните програми, по които съм се обучавала, защото преди да замина там, аз питах нашата инспекция при какви условия ще ми признае техния лиценз, и те ми казаха, вземи програмите, всичко, регламентът е такъв. Ако техната програма превишава нашата, а ние нямахме, тогава ще признаят лицензи и така. И всички тия документи, които беше и регламентиращи полетите, ги взех и от Унгария, и от Полша. Преведохме ги, всичко дадох на инспекцията, и когато пристигне балона за един ден, защото откриваха панира, аз бях поела ангажимент към фирмата на наш, пловдивските панири бяха много важни за договаряне на внос и износ. И на 9 май откриват панаира, а балона на 9 пристига, документите от митницата. За един ден освободихме балона от митницата, регистрирах го в ГВА-то, тогава ДВИ беше Държавна въздухоплавателна инспекция. Трябваше и застраховка да се направи. Направихме фирмите, но в малкото фирми застрахователни, които тогава имаше, като лека кола го застраховахме. Където и да отида, навсякъде казваха, ми до сега не сме имали такъв случай, какво да правим. Казвам, ми кажете, дайте да го направим. Има някакви закони, ще го допълним и за балони. Нали? Например, газовата уредба трябваше в един институт да се регистрира, като проста газова уредба го регистрирахме. Но това е. Но хората бяха възхитени от това, че сме започнали това. Хванали сме се на хорото и ми помагаха. А първите полети бяха невероятни над панира. Събираха се много хора. Над Пловдив аз излитах в района на панира, така че вятъра да ме вкара над целия панир. И кацах по нивите и извън града. И докато прилета, там имаше и училища, деца са тичали по 10 км след балона. Майки с таксите идваха да ги прибират децата, и даже една майка шамароса детето си. И казвам, защо? Нали, за пръв път виждат балон. Защо така се отнася? А те идват, питат, разпитват. Толкова са любознателни децата.
Искат да го пипнат, сигурно.
Да го пипнат, снимат се, питаме как лети, как излита, как каца. Обяснявам му за бутилки, за уреди. И до сега, когато ни викат някъде, ни поканат за с привързан балон за атракция и за реклама по повод някакво събитие, никога не съм заграждала терена, където издигаме балона. Просто взимам повече хора, за да обезпеча безопасността на хората и на екипажа ми, но хората искат да дойдат, да пипнат, да седнат на борда на коша, да се снимат. Този интерес е невероятен, пък аз съм си приказлива и с удоволствие го обяснявам, каквото знам, разбира се, не всичко.
Тъй като много напреднахме във времето, да. Кажете, къде може да дойдем, за да опитаме летене с балон в момента? Вие откъде излитате сега?
Ами, откъдето си искаме. Едно от нещата, които аз извоювах на времето преди 25 години и още не е променено. Например, Делта и парапланиристи излитат от регистрирани летателни площадки. Аз издействах да излитаме от подходящи, така е записано, подходящи терени, минимум 25 на 25 метра като терен. А това е и в цял свят. Мога от тревна площ, от паркинг, от където реша. Разбира се, имам радиовръзка, така че не е съвсем нелегален полет. Нали? Но това не ме обвързва с определено летище или летателна площадка. Мисля, че е голям плюс, че успях тогава да го... Аз съм на този принцип. Тогава и в въздухоплавателната инспекция хората помагаха. Бяха ентусиазирани, че ще има балон, че ще има полети с балони и спорт. но и помагаха. Но тогава им казах, дайте като пишеме правилата, да ги пишеме, това бяха като допълнение към наставление за провеждане на полетите. Добре, че не трябваше да променяме закон, защото е много трудно. А в закона насякъде пише въздухоплавателно средство и не се уточнява самолет ли, балон ли, какво. И тогава им казвам, дайте да направим така законите, тия допълнения, правилата, че да не ги нарушаваме. Ако пишеме нещо, ние ще ги нарушаваме и защо да го залагаме още в началото. Проучихме тогава международния опит и всичко беше точно. А иначе, всеки, който желае, може просто да напише в интернет Орлина Аспарухова или ние сме Балон клуб Орли. Има сайтове, където винаги може да намерят телефоните. Има откъде. В днешно време има откъде да се намери информацията.
Много ви благодаря за това участие. Орлина Аспарухова, първата жена, пилот на балон в България, събеседник в Сиеста Подарик.